apjomīgas militārās mācības un solījumi atbildēt uz Ukrainas rīcību ar atbilstošiem pasākumiem. Tā var raksturot pēdējo dienu Kremļa retoriku. Maskava turpina apsūdzēt Ukrainas varas iestādes situācijas destabilizēšanā un provokācijās pierobežas rajonā. Oficiālā Kīva noliedz, ka jebkāds incidents būtu vispār noticis. Apmeklējot piekdienu Krīmas pussalu, kuras aneksija Rietumvalstis un arī Latvija uzskata par nelikumīgu, Krievijas prezidents Vladimirs Putins atkārtot runāja par viņu vārdiem izsakoties nu jau slaveno incidentu. Putins mudināja Ukrainas varas iestādes saglabāt vēsu prātu. Tāpat Putins sarīkoja Nacionālās drošības padomes sanāksmi armijas gaisa spēku bāzē netālu no Sevastopolas. Atklājot sēde, Krievijas prezidents sacīja, ka spriežot pēc visas pieejamās informācijas, Kīva esot nolēmusi sāsināt situāciju. Šādi paņēmieni Maskavai esot labi pazīstami, un tie jau iepriekš tika izmantoti, turklāt dažkārt veiksmīgi, piebilda Putins. Viņš arī izteica cerību, ka veselais saprāts gūšot virsroku. Līdztekus tam, kopš ceturtdienas Krimā un Melnajā jūrā ir uzsāktas apjomīgas militārās mācības. To galvenais uzdevums ir ātra dažādu armijas spēku un bruņojumu nogādāšana Krimas pussalā. Lai gan, kā norāda ziņu aģentūra Reuters, Krime jau tāpat ir viens no apbruņotākajiem pasaules reģioniem. Militārās mācībās ir iesaistīta Krievijas Melnās jūras flote, 2500 karavīru, kā arī 350 armijas tehnikas vienības. Mācības notiks arī Volgogradas un Krasnodaras apgabalā, kā arī Ziemeļ-Osetijā. Turklāt aptuveni pēc mēneša Krimā ir paredzētas vēl lielākas militārās mācības. Ukrainas prezidents Petro Porošenko ceturtdien norādīja, ka viņš nevar izslēgt karastāvokļa ieviešanu valstī un jaunu karavīru iesaukumu organizēšanu. Lai apspriestu situācijas attīstību, ar Porošenko piekdien pa telefonu runāja Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents Joe Bidens. Vašingtona norāda, ka Bidens ir mudinājis Kīvu saglabāt vēsu prātu un atzina, ka pasaule ar satraukumu vēro pēdējo dienu situācijas attīstību reģionā. Tāpat Bidens un Porošenko izteica bažas par to, ka no jauna ir pastiprinājušas kaujas Ukrainas austrumos. Kā zināms, Baidena telefona saruna ar Kievu ir notikusi vien dažas dienas pirms viņa vizītes Eiropā. Tās ietvaros ASV viceprezidents apmeklēs arī Rīgu, kur viņam ir paredzēta tikšanās ar trīs Baltijas valstu prezidentiem. Vēlāk Baidens dosies arī uz Turciju. Līdz ar to viņš kļūs par pirmo augsta līmeņa rietumu politiķu, kurš apmeklēs šo valsti pēc neveiksmīga valsts apvērsuma mēģinājuma. Arcums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.